komast út úr.
Og háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson veitir andsvar síðar sinni.
Virðulegi forseti, bara að nei komið í að, það varði nú ekki ræðu háttvirts þingmanns en bara í ljósi umræðunar sem mikilvægt að koma fram að ógnina hryðjuverkum stafar ekki síður af svokvöldum hvítum þjóðverðisinnum og sjálfstæðisinnum. Það svona ákveðin hefð fyrir hryðjuverkum í sjálfstæðisbaráttum víða í Evrópu. En einhvern veginn höfum við minni ágjör því umræðun allavega. Það sem að ég átta mig ekki alveg á í ljósi andstöðu háttvirts þingmanns sem frumvarpið er þá hvernig við eigum að aðstoða fólk að aðlagast íslensku samfélagi yfir höfuð vegna þess að ég finn ekkert gull og græna skóa í þessu frumvarpi. Þetta snýst það að hafa leiðbeiningar og ráðgjöf til þess að fólk geti leita þeirra þjónustu sem það þegar hefur, til dæmis fundið út úr því hvar það lærir íslensku, hver getur stutt fólki að læra íslensku, fullt af fólki sem veit það ekki, til dæmis að stéttarfélög styðja það og hjálpa til að fjármagna þokkalega stóran hluta að því, 75% ef ég maður rétt. Og hvernig á að leita að vinnu, við hverju býst atvinnuleitandi að þú sért með í ferilskráni og hvernig átt að bera þig að því að samskipta við kerfi og þess háttar. Þetta er verkefnið sem var, þessu frumvarpi er ætlað innar hendi og ég fæ ekki séð hvernig þau verkefni eiga að virka sem einhver gulrót á fólk sem er ekki einu sinni á landinu til þess að skoða málin svona djúft, hvað þá einhverjir glæpamenn sem myndi ekkert vegra fyrir sér að innfalla að ljúga. Að hér væri gull og grunni skóar alveg saman hvað stendur í þessu frumvarpi. Það er náttúrulega þannig að við erum alltaf að samþykja einhvern hóp af fólki sem kemur ingað á eigin kemur ingað sjálft, hælisleitendur, nefnilega, í fyrra voru 631 manns. Og þetta fólk uðver ekkert upp. Það hefur engan stað til að bíða 3-30 ár eftir því að saminuðu þjóðunar geti komið því á lista í landi sem það getur unnað við. Það bara er það og við munum alltaf þurfa að samþykja þannum hóp og þá hljótum við að vilja að hjálpa þessum hópi að aðlaða sig og við hljótum að vilja að geta og vilja að kosta til þess. En til þess er frumvarpið. Ég sé ekki hvernig það er gulrót.
Og Gunnar